Азатлык радиосу сөйлим. Егерме алтынчы апрель пенжешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш бүгенге тапшыруда. Казанда һәм татарлар яшәгән башка бик күп төбәкләрдә шагыйребез Габдулла Тукайга багышланган чаралар узды. Мәскәү татарлары узган ел гына ачылган һәйкәл янында шигъри бәйрәмгә җыелды. Оренбур өлкәсе Сакмар районы балалары фольклор бәйрәмен оештырды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Иртәгә Мәскәүдә үтәчәк Башкортстан көннәр кысаларында башкаланың берничә кинотеатрында Башкортстан фильмнары бушка күрсәтеләчәк. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Бүген Татарстанда туган тел көне бәйрәме. Русия президенты Дмитрий Медведев президентлык чорына нәтиҗә ясады. Сүриянең Хама шәһәрендә хөкүмәт кешеләре атышларны дәвам итте. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. 26 апрельдә шагыйр Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстанда туган тел көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан татарстаннарны Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Яшьләрнең үз туган телләрен белүе һәм ана телендә аралашуы өчен шартлар тудыру хакимият белән җәмгыятьнең уртак бурычы, диде ул. Туган тел көнендә республикада төрле чаралар үтә. Иртән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Опера һәм балет театр янындагы Тукай һәйкәле янында үткән шигърият бәйрәмендә Тукай бүләге ияләре игълан ителде. Быел бүләк Кол Шәриф мәчете проектының авторлар төркеменә тапшырылды. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина Русия мөслимәләр берлеге рәисе итеп сайланды. Бу хакта Мәскәүдә узучы Бөтен Русия мөслимәләр корылтайында билгеле булды. Корылтайга Русияның төрле төбәкләреннән 200-дән артык катнашучы җыелган. Татаринформ хәбәр итүенчә, Русия мөслимәләр берлеге мәгариф, мәдәният, хәйриячелек һәм мөслимәләрнең хукукын яклау өлкәсендә эш алып барырга планлаштыра. Дмитрий Медведев Русияның 5 телевизион каналы вәкилләре сорауларына җавап биреп, үзенең 4 еллык президент эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Медведев Владимир Путин белән президент һәм премьер вазифаларын алмашты дигән фикерне кире кагып, Путин ил башлыгы вазифасын көрәштә җиңеп алды, ә үзенә әле премьер вазифасын яулыйсы барлыгын әйтте. Шулай ук ул бердәм Русия фиркасын җитәкләү тәкъдименнән баш тартырга җыенмавын ассызыклады. Медведев Ватандашлар иреге үсешенең алга китүен үзенең уңышларының берсе буларак атады. Ә коррупция белән көрәшне тыйнак дип бәяләде. ЮКСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский турындагы сорауларга җавап биреп, Медведев үтенеч язмый торып ярлыкау булмаячагын әйтте. Сүрия хөкүмәте кешеләре бүген Хама шәһәрен утка тотуны дәвам итте. Активистлар кимендә 7 кеше һәлак булуын әйтә. Алдагы көнне Хама янында көчле шартлау булды. Рәсми мәгълүматларгә караганда ул гысянчыларның шартлаткыч белән саксыз эш итүе нәтиҗәсендә килеп чыккан һәм 16 кеше һәлак булган. Сүрия оппозициясе шартлауда 50-дән артык кеше үлүен һәм ул артиллерияның ут ачу сәбәпле килеп чыгуын әйтә. Мисырның сайлау комиссиясе элекке премьер-министр Әхмәт Шафикны ил президентлыгына нәмзәт буларак теркәде. Мисыр парламенты бәреп төшерелгән элекке президент Хөсни Мөбәрәк хакимиятендә эшләгән кешеләргә президент сайлауында катнашуны тыйганнан соң Шафик сайлаудан читләштерелгән иде. Шафик бу карарны шикәят итте һәм җиңеп чыкты. Ул Мөбәрәк заманында билгеләнгән соңгы премьер-министр булды. Илдә чуалышлар башлангач, узган елның февралендә вазифасы китте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгін Татарстанда ана тілі күні белгіленді. Соңғы уақытларда Татарстанда рус тілі кемсітіледі деген сөздер артты. Татар проблемалары турында орысшаға жазған сахифалар һәм башқа көрінішлер де бар. Мындай орысшалы татарчалы мисаллар татар мәнфәғәтләрен яқлыймы? Олар еш буынны үз милләтен сөйүші деп тәрбиялеймі? Бу хакта бүгін тәфсилләп сөйләрбез. Аңарша Қазанда узган шаралардан авазлар, хәбәршебез Рөстәм Исхақи аларны мин татарча сөйләшәм чарасында яздырып кайтты.
Менә безнең инде татар телендә, рус теленнән, инглиз теленнән кергән сүзләр бик күп. Һәм без инде аларны гадәти тормышта еш кулланабыз. Һәм менә без шуларның татарча вариантларын булдырырга тырышабыз бүген сезнең ярдәм белән. Ә димәк, менә мондыйрак сүз беренче сайт дигән сүзнең татарчасын уйлап табыйга әйдегез. Кем уйлап табар икән? Кем өлгерәк булыр сайт?
Кем тизрәк тәрҗемә итә, шуны кызыклы иттереп, татарча иттереп, кем күбрәк тәрҗемәләр тәкъдим итә, шул җиңүче булачак.
Skype бармы сез? Білмейсің мүнен? Escape бола. Ярар, сенің вариантар бар ма? Варианттар бар ма сенің?
Зәйләй қоптыраттыр бас. Лекіне сәйтегіз, кім активырақ бола, шоу жүйің үші
бірі. Ярар, кетек шағатағы сөзге, мышка. О, мұна бұл өтімісі бұл. Нешек-нешек әйнеп, клавиатура.
Бармақлар
бұлен боса тұрған әйбір.
Мен Мухаммадиев Ленар, өзіміз Таргаты координаторы. Біздің бұл шара 6-шы жыл рәттен ұзайынды, хам аны айтып бұл мүйбіз аны яңа шара тұр деп, яңалыққа кірті бізді, біздің қар вақыттағы шар шыл. Біз бұлтырағына яңалыққа кірттік, ол бұл сағақты қаракет, хам татарда зор. Мені бұл біздің ұранғана өзгарды, ол қазір. Магдалов қаршында өте, маңар шы университет ұрамында өтейді, онда елінді бітіргеш мұнда көшірген мәжір болды. Әлбетте, бұл бұлышылар көбірек болды, деп айтымыз өнде мағлүмәти спонсорлар көп болды. Татар Тайм газеталары, Азаттық радиосы, Болғар радиосы, Майдан телеканалы өзі шаңғыттар. Әмі көбілішін үзісті бізге олдыға енді бұл.
Әмі тияқтан, финансияқтан бұлышы.
Финансияқтан тұрсың айткенде бізге қой бір билайн ярдам етті, әм қой бір көбілішін үзісті бізге олдыға енді бізге. Яқшылар мақшы қиылмады, енді бұл өзіміз бірге жылышқаш, шыма керек оқу мәдді ер материал яқын өзіміз қатлады.
Оңды шарада кімдер қатлаша? Енді яшлар аша, сіз татарша, татар тілінде мәхәбәт оятас.
Біз мұнар шы ішлап келдік айтранч музыка вәкілдері білен бұйыл даған шымышыға тұрышабыз. Бұйыл мұна біздің ең шымды ветераннар деп әйтеміз, енді мұнар шы келіп атнашып келен ветераннар қатнаша алмады қызғанша қаршы. Қазір біз яңа кішілерін жәлі бедіре тұрышамыз.
Кімдер сол? Иттифақ қатнашмай
ма? Иттифақ қызғанша қаршы қатнашмасан, еш мұнды. Біз ұжы иттифақ қаралар енді 6 өлік бірінші тапырышы қышызады бізді. Біз мұнда бүтінлей бірінші тапырышы қан кішілер бар. Мысал үшін Рамей Закиров, Гүлназ Батта, Инди бұлар. Олар интернет сатаны олар, әмі шынды зұр сатмаларда әлі үлкік кіші қаршында шығы қысағаны үйіп. Шоңа көрі біз шынды еш артистларыны пропагандалау, яқшы сифатлы музыканы пропагандалау, онда өз бұрыш тұрды әбіз.
Популяр жүшін алып келіп бастыру деген мақсат?
Біздің популяр жүшін ет бастыру кіші әлі бүтін мақсат келмейді, біздің айткенде. Бізге кіші бар өкеле, татар тілі бар өкеші қызық кішіге, шоңа көрі біз әзейін де яңа жүшіні жүшет алабыз, сифатлы жүшіні жүшет алабыз. Мысал үшін қазіргі уақытта жүрлі Қытай татары Назар, жырлайшық Иркутск Кен татары гиті Ренат Угидар дауынайшық. Умық қардашларымыз музыкалян самын құйдылар. Біз шынды түрлі юнашаны қылашай болаға тұршамыз.
Сүзісталары бұлар
ма? Сүзісталары бұл ме деп айттыр енді шағырлар. Әмі біздің бір проект бар. Зилері Литвадан, Қытайдан, Қытай, Литва, Қытай, Қан, Түркия қызлары. Олар тұқай шығырын ұқай шақылар. Мен қаза бұл бек қызық шығы тұқай ол. Бүтін дәулетлер оша оралшы тілі, аның тілі, аны бүкіз атарда білерге тиеші.
Татарша сөйлешем акциясында енді 5-ші жыл мәртебе қатнашам. Мұндағы өзгерістерге келгенде, шыннан да елден ел бұл татарша сөйлешем акциясы. Өзінің әхемиеті болуын көрсетіп барам, бұл бірінші шыратта татар тілін популярлаштыру үшін. Ашып, мысал, Шуан Бұрайдайын өлі башқа халықтарда, башқа Ресиядаға, башқа халықтарда қолана башлады. Екіншіден бұл жемгейетті шынларда, граждандар жемгейетті олара қорғылышып келу көрсет әдіп әйттіреді. Әм татар болған кіші үшін шынлар қатып өте ауызға алырға әдіген мүмкіндікті.
Татар ешкәрінде әксері күшілі ме бұл акцияның? Ойындар алмаш көресіз?
Мен татарша сөйлешем акциясында 5 жыл қатнашу дәуірінде айтасым килә, һәр вакыт монда яшьләр була. Демәк, монда яшьләр, яш буын мөнәсәбәтле, демәк, алмашып тұра. Һәм халык өтілген орта бара. Олар мешәр 2500 халык җыйды. Быел әле башланды. Мен булар дип уйлыйм. Әмма бүгенге чараның бераз урыны гына үзгәрү. Маған сұрақ, ол шыл бақытта өсекті болырға тиеш. Шыл бақытта бұл пространство майданы кеңірек болып қанталыш, техникті яқтан яқшырат, ол химикар болырға тиеш. Мен өлем, намына үш тұрсамында мүмкіндіктіне берем. Мен әшінде майдан, майданы табу өзімізді, әм сұшы іштемағы кішілер өзәрі алып барса, ұйыштырса, көпке эффективный рақылар дегенім.
Әбрис Ярулин, бүтін дүния татар яшылары жиынының рәйсі орынбасары. Бұ акцияны біздің көп-көп еллар ұза, ләкен елдан ел көпке қызығыра, кеңірек ұза. Біздің түп мақсат шәқар жерлігінде, татар мүхиті болмаған жерлікті татаршаның, татар милетін, қаманың тілінің дәрежесін көтеру. Аны біздің татар яшылары арасында, татар яшылары ғана түгіл, башқа халықларға да аны презентовать етіп, тәқдим ету. Һәм аның престижін үстіру, әлбәттә. Бұл білесімі? Білесімі жершыларды біз мақсус сайлыйбыз шындай. Біз аларына өте біз енді альтернатив музыка дейді. Балар қазіргі татар эстрадысына өзіне көре альтернатива. Башқа яқтан барышы қызықлы ижат өтеші яшылар, яш түркімнер. Біз аларға мақсус 26 апрельді площадка береміз. Шығыш ясар үшін қалықларға өздерінің яңа жырларын тәрдем етер үшін. Мәшін? Әйе, әлбәттә, біздің мұнда еш шағырлар, жыршылар, өзіңіз көрген шәкіп қоп жырлаушылар, әлі гитарда рок татар шоу ойнаушылар бар, қан башқалар, қан башқалар. Алар көп түрлі, қан бет қызықлы. Мен көрәмінде 1000 кіші бар. Мен өлем әлі бұл шик түгіл, тағында көбірек жиылып. Сағат 6-ға қадар дауам етешек. Бұл бет әлі біздің бұл акцияға біз бек бұйыл яқшылап, жентіклеп әзірлендік. Маңаршы біздің татарда зор ойыны ұзды, квест ойыны қазанда. Интернет татар шәсілерші әлі де дауам еті апрелінің осағына қадар. Хам авто қаракат, авто еріш болды кейшегіні. Мұна ол барсыда мұна шыршыған қатлия қалықны жиырға ердәм етті. Дәулеттен ердәм болды. Әлбәтті біздің бұл акция тілдер тұрындағы программа бойынша бізге хүкімет ердәм етті.
Сендер үсіші бүлігі жетекшісі Фирая Шайхиеваға берем. Қарша алығыз.
Қайырлы күн, достар, милләттәшләр, қардәшләр, яшьләр, өлкәннәр, әтиләр, әниләр, студентлар. Барығызны да Татарстан хөкүмәте исеменнән туған тел бәйрәме белән тәбрик итергә рөхсәт итегез. Тел бәйрәменә әверелеп бара. Бу араларда министрлар кабинетында хөкүмәт янында бик күп телләр турындагы сөйләшүләр булды. Шул сөйләшүләрнең берсе ни өчен әле безнең республикада татар телендә, рус телендә, инглиз телендә хаталы язулар бар? Ни өчен безнең шуның хәтле яшьләр күп булган, студентлар күп булган шәһәрләребездә бу хаталарга юл куела дигән сүз әйтелде. Һәм хөкүмәттә бу сөйләшүдә әйегез әле барыбыздә бу хаталарга чик куйып, аларны төзәттерик дигән сүз булды. Бүгенге көндә һәр бер кибеткә кереп, һәр бер урамга чыгып, аларны тикшереп булмый. Әмма ләкин сезнең белән сез бик зур көч, барыгыз да бергә бу эшне башкарып була. Без тиздән сезгә кая җибәрергә бу хатларны, кая урнаштырырга интернетта дигән мәгълүмат бирербез.
Сын әйткәндә, соңгы арада жәмәгать транспортында да йөргәндә, татар яшьләрен еш очратырга була, калган еллар караганда. Минемчә, ул милләттәш яшьләр акциясының өлешедер. Монда, әлбәттә, татар яшьләре үз сәләтләрен дә күрсәтә ала.
Кеше саны арта, һәм яшь буыннар алмашу барамы?
Буыннар әлбәттә алмашына. Кеше саны һәр ел арта дип.
Қазанда үзіміз яшлер хәрәкәт ойыштырған «Мин татарша сөйләшәм» чарасында қатнашқан кішілер болды бұл. Әхәзер инде жетті сөйләшүгә көшсәк. Шул соңғы вакытта татар телен урысча кайгырту модага керде. Мисал өчен татар проблемнары турында урысча гына язган сәхифәләр һәм башка күренешләр дә бар. Мондый урысчалы, татарчалы мисаллар татар мәнфәгатьләрен яклыймы? Алар яш буынны үз милләтен сөюче итеп тәрбиялыймы? Әлеге сорауларга Наил алан җавап эзләде.
Татар телен һәм татар милләтен саклау өчен тырышучы кайбер иҗтимагый оешмалар булачак чаралары турында мәгълүматны, ягъни пресс-релизларын урыс телендә генә җибәрә. Татарчага үзегез тәрҗемә итәрсез инде яме дип язып та куярга мөмкин алар. Татар теле һәм милләт турында актуаль мәкаләләр язучы сәхифәләр дә бар. Милли чараларны оештыручы милләт җанлы шәхесләрнең туган телләрен бик яхшы белүгә карамастан, үзара очрашкан вакытта татарчалы, урысчалы я булмаса урысча гына сөйләшкәннәре дә очраштыргалый. Матбугат.ру сәхифәсенең нәшире Данил Сәфәров бу хәлләр куркыныч күренеш түгел дип әйтә.
Татарның хәзер бик күп өлеше маңгырт дип атыйбыз инде без аларны татарча белмиләр, әмма аларның барыбер дә татарча белү потенциалы бар. Әгәр дә менә шушы татар акцияләре, алар рус телендә үткәрелсә, татар сайтлары, мәсәлән, e-татар шикелле рус телендә ачылса, менә бу барьерны берникадәр җимерергә ярдәм итер иде. Бу начар әйбер түгел. Рус теленнән ниндидер табу ясап, аңа бөтенләй күз йомып куйсак, менә шушы маңгыртлашкан татарларны без берничек тә җәлеп итә алмаячакбыз беренчедән. Икенчедән, ниндидер агрессия барлыкка киләчәк монда. Рус теленә агрессия белән карарга кирәкми.
Ди Сәфәров. Аның фикеренчә, урыс телен кызыксындыру сулы буларак куллану отышлы булыр иде. Милләтне, телне саклауга багышланган мәдәни чараларда татарча белмәгәннәр дә аңласын өчен төп мәгънәсе генә булса да урысча җиткерелергә тиеш. Татарларны яклыйбыз дип җыелып, бер генә татар сүзе дә ишетелмәсә, бу иң куркынычы булачак ди ул. Татар дөньясы турында сөйләүче, татар проблемнарын күтәрүче рус телендәге сәхифә уңышлы булачакмы дигән сорау да туа. Ник дигәннән, урыс телен Русиядәге бөтен татарлар да белә.
Татар дөньясы белән кызыксына торган рус телле сайт ачасың икән, аның шулай ук аудиториясы бик шикле булачак. Чөнки татарлар алар яки татар сайтында утыра, рус телле татарлар алар инде я татар дөньясы белән бөтенләй кызыксынмый, я инде башка җиргә китә.
Ди Сәфәров. Урысча сөйләшкән татарларга тәнкыйть күзлеге аша карамаска тәкъдим итә ул. Казанда 80%-тан артык татар яшьләре бөтенләй татарча аңламый, әзрәк аңласа да фикерен туган телендә җиткерә алмый ди ул. Татарча белеп тә, гел урысча гына сөйләшүне начар күренеш дип, татарча да һәм русча да сөйләшүчеләрне полиглотлар дип атый ул. Сәфәр фикеренчә, шин күңелдән булмаган күз буяр өчен генә оештырылган милли чараларга рус телендә генә пресс-релиз лар торатып яталар. Звезда Поволжья газеты нәшире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Мәскәүдән төптән уйланган хәйләкәр сәясәт алып барылганга татар телен кулланучылар да көннән-көн кими бара дип әйтә. Аның фикеренчә, татар телендә югары белем бирелмәү, республикада татар телен һәм милли мәнфәгатьләрне яклаучы канунлар чыкмау һәм тагын бик күп сәбәпләр үзенең тискәре ролен уйный.
Руководство нигде не пишет, что какое место должна занимать татарская культура, какие планы, что какое она будет через 10 лет, что от нее ожидать.
Җитәкчелекнең татар мәдәниятының нинди урында булырга тиешлеге турында планы да юк. 10 елдан соң аның ничек буласы да билгеле түгел. Сайланган президент Владимир Путин һәм төрле фиркалар, мисал өчен ЛДПР, коммунистлар һәм башкалар һаман бер-бер турында гына сөйли. Алар милли нигездәге дәүләт төзелеше СССР таркалуга китерде. Инде Русиядә таркалмасын өчен мондый бүленешне юкка чыгарырга кирәк ди. Республикадагы элита һәм дәүләттәгеләр татар мәдәниятенә һәм теленә икенчел итеп карый. Русиядә татар теленә мохтаҗлык юк. Кыргый капитализм чәчәк атканга күрә, барсы да башларын югалтыр дәрәҗәгә җитеп, байлык артыннан чапканда, гади кешеләр дә кайсы телдә сөйләшүнең нинди аермасы бар? Ә иң әһәмиятлесе, синең кесәңдә күбрәк долларлар булырга тиеш дип уйлый башлый. Татар мәдәниятен бер яктан акча юкка чыгарса, икенче яктан үзәкнең уйлап эшләнгән сәясәте юк итә.
Потеряли голову за золотым тем, люди начинают просто считать, какая разница, на каком языке ты говоришь. Главное, чтобы у тебя было побольше долларов в кармане. Деньги, я думаю, с одной стороны, уничтожают татарскую культуру. а с другой стороны, сознательная федеральная политика.
Диахметов. Аның фикеренчә, бу исә бигрәк тә яшьләр арасында татар теленә битарафлыкка китерә. Звезда Поволжье һәм Вечерняя Казань газеталарын алдыручыларның 70-80% лабы татарлар дип әйтә ул. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов татар матбугатына һәм татар милләтенә кагылган мәсьәләләргә игътибар җәлеп итү өчен рус телен файдалана. Твиттерда ул рус телендә бик кыска гына мәгълүмат биреп бара. Шулай да Фәйзрахманов сүзләренчә, татар проблемнары турында русча язу татар теленнән бизгән һәм татар телен онытып барган кешеләрдә ана теленә мәхәббәт тә һәм милли горурлык та уятмый. Мондый күренеш урыс телле татарлар милләте ясауга гына әтәрәчәк. Фәйзрахманов матбугатта сәхифәләр дә я русча гына, я татарча гына булырга тиеш ди.
Біздің РУ интернет сахифасында менде орысша мақалалар бастырмай ешақмын. Оның е орысша ғана, е татарша ғана болырға тиеш. Бұл деген чуар тауық кебек жамаулықты әйбір ұғымнан татаршалы орысшалы бірге барған телевизион тапшыруларда мына элек барадыр андай. Мәсәлән, татаршалы орысшалы газеталарда чыққалады. Олар өздерінің аудиториясын таба алмады. Чөнки е татарша ғана болырға тиеш, орысша ғана болырға тиеш.
Диде Илфат Фәйзрахманов.
Татар телен урысча кайгырту мисаллары турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәскәүдә Габдулла Тукайга һәйкәл узган елда гына булдырылды. Бүген шигырь бәйрәменә җыелган зыялылар Тукайлы булу турында горурланып сөйләде. Бәйрәмне безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова карап кайтты.
Бәйрәмгә Мәскәүдә яшәүче татар язучылары һәм шагыйрьләре, шулай ук язучылар берлегеннән рус шагыйрьләре дә, зыялылар, татар оешмалары вәкилләре, гомумән байтак кына милләттәшләр җыелган иде. Шигырь һәм бөек шагыйрьнең бәйрәмен милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Ахчурин ачып җибәрде. Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин чыгыш ясап булай диде.
Менә сизми калдык, бер ел үтеп китте. Без барыбызга безнең белән зур эшләрлек, безнең бөек классикабызга, монда Мәскәү уртасында, тарихи татар авылында Тукайга һәйкәл калдык. Әйе, ул Тукай сүзе, ана теле, аның рухы, Тукай рухы һәр вакыт безнең белән, үзебездә, безнең җанга тәнгә кергән. Шул ук вакытта менә игътибар итәм, менә соңгы вакытта ихтыяч татар теленә, татар мәдәниятенә, татар сәнгатенә кызыксыну ел сайын ахта дип әйтелеп бу дөрес булады. Яшьләр дә кызыксына, башка буын кешеләр дә инде беләбез әйбәт кенә татар мәктәбе дә эшли, татар садиклары шул ук вакытта менә монда янәшәгенә татар милли мәдәни үзәге бар. Безнең региональ мөхтәриятның бик зур эш алып баралар. Менә бу һәйкәл, менә шул инде менә бу татар теленең яңадан да шул ренессансына дип әйтим, менә ул бу физик рәвештә шундый бер дәлил, бик зур символик дәрәҗәсенә, символик нәтиҗәгә ул ие күрсәтә.
Сез Алмаз Фәйзуллинны тыңладыгыз. Шигыр бәйрәмендә Ринат Ибраһимов үзенең яраткан җыры Ай былбылымны башкарды. Ә инде мәдәни үзәк каршындагы Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге Шатлык балалар төркеме Тукайга багышлап язылган бер яңа җыр башкардылар. Бәйрәм биюләрсез дә булмады. Татар кызы биюен мәдәни үзәк каршындагы биючеләр төркеме солисткасы башкарды. Шигырь бәйрәмендә Мәскәүләрдән башка Казаннан килгән кунак та бар иде. Тумышы белән Кырлай авылыннан булган шагыйр Наил Касимов Габдулла Тукайга багышлап язган шигырен укыды.
Мәскәүдә һәйкәл булдыру турында без элек хыялларны гына алалар иде. Шушы хыялны тормышка ашырган мәскәүләргә бик зур рәхмәт.
Мен өзім Тоқай Қырлай ауылынан анданың шонда оқыдым. Тоқайның мен яқташы анда қанын хайкәлі, кішкенәгіне хайкәлі бар, әмін мариян комплексі бар. Өз көмде хайкәл болуы бек зұр іш. Асырыма да тола берем дейіп, ұшқыруға юрем көзерімді. Жазмыс өзі келіп ішәліктерді, сағды жүрегіне мұдарды. Шырақлы яқмыш көмде жібін, сұзғанмызды қазан ақына. Олым дейіп, қаны сағды яқты, алып қайтты ары қатында. Олым дейіп, сап шешмелер дәшті, олым дейіп, партлар сүйділі. Қырлайымның кеп кәш құлқаларыны, зихри әдия дейтіп өстілер. İlham birgen bu cir kadirlidir. Şat avazın ugi malayının. Aşım suna bulun. Ay ay dedi. Karşılığın sevdi ağayının.
Siz şağir Nail Qasimov'ni işittigiz. Endi Moskvada yaşab icat etuvchi yozuvchi Rinat Muhammadiyev o'zining chiqishida bulay dedi.
Qozonda Tokay'ın birdenbir müzeyin açıkardı da katlaşırda durduğunda. 15 yıl devamında redde tutaştan Tokay'ın heykeli karşısındaki mitin kardeşim işte sana durduğunda var. Peki bir 10 vakitlerden de daha tutunlanan bugün. Çünkü yine 2. yıl indi redde Kazan'da kaydıp durunun ihtiyacı kalmadı. Meskev'de de Tokay yaşay, Tokay payizisi, Tokay obrazı, Tokay şahısı, Tokay idealları Meskev'e ilerip kayttı. Bu demek bizim halkının geleceği, Rusya'da huzurunu, Rusya'nın merkezi bulan Meskev'de, onun heykeli bulduğu bizim bir zor vakıya. Tokay'ını müzeymişli, adi şahı güneydi kabul etmeye yaramayın. Tatarını yaşatmış bir şahıs. Tokay bulanda Tatar yaşayacak. Tokar bulanda biz şırlı mutlu bulaşakız. Biz şırlığında Tokay aman yaşaya var yaşa. Yıllar bile isepleşir bu şahıdların uğruna. Rus halkının tarihinde kuş günü uğruna neydi bulsa Tokay bize etmişliyor. Tatar tarihinde anı uğruna şundayım. Tokay bizden bugün Moskova'mızga indirilgen peygamber gibi milli medeni güzel karşındaki yurtların üstünde basıp dura. Varağızda da şu oğlu beynem bile şimdi kumadan kutlayayım. Rahmet sizge.
Siz Rinat Muhammadiyevni tinglediniz. Shulay etib Moskvada Abdulla Tokay haykali yanında shoirning tug'an kunine bag'ishlangan shig'ir bayrami o'zdi. Onda Moskva shoirlari Ahmet Sattar, Ofiyatulla Kushushov, Venir Valiyeva, rus shoirlaridan Valentin Sorokin, Nikolay Periyaslav, ham Druzhba Narodov jurnalidan Farid Nag'im, ham boshqalar qatnashdi, ham chiqish yasadi. Nazifa Karimova, Ozodlik radiosi, Moskva.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. So'nggi xabarlardan so'ng efirda Boshqirdiston yangiliklari bo'lishiq. Hozir mikrofon oldinda Noil Alan.
26 апрельде шағыр Абдулла Тоқайның туған күнінде де Татарстанда туған тілкіні белгілеп өтіле. Ертең Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Тоқай хейкеліне шешекләр салды. Шиғриәт бәйрәмендә Тоқай бүләге ияләре игълан ителде. Быел бүләк Кул Шәриф мәчете проектының авторлар төркеменә тапшырылды. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина Русия мөслимәләр берлеге рәисе итеп сайланды. Мәскәүдә узучы бөтен Русия мөслимәләр корылтайына Русия төрле төбәкләреннән 200-дән артык катнашучы җыелды. Дмитрий Медведев Россиянең 5 телевизион каналы вәкилләре сорауларына җавап биреп, үзенең 4 еллык президент эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Медведев Владимир Путин белән президент һәм премьер вазифаларын алмашты дигән фикерне кире кагып, Путин ил башлыгы вазифасына көрәштә җиңеп алды, үзенә әле премьер вазифасын яулыйсы барлыгын әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булдым, тулырак итеп Азатлык ның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Мәскәүдә татар башкортлар тормышы кайный. Бүген ана теле көнем, шулай ук бүген Мәскәүдә Русия мусульман хатын-кызлары шурасын оештыру җыенызды. Иртәгә исә Башкортстан көннәре ачыла. Аның кысаларында башкаланың төрле кинотеатрларында бушка фильмнар карап булачак. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда генерал Бөек Ватан сугышы каһарманы Миңлегали Шаймаратовка Рәсәй герое исемен юллау һаманда дәвам итә. Бул акцияны хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар берлеге, бөтә дөнья башкортлары корылтайы, башка ямәгать оешмалары күтәреп чыккайны. Оешмаларда култамгалар да яйылды. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева ил итәкчелегенә хатта күндерде. Әмма әлегә һорау ачык кала. Ул гына ла түгел, газеталарга Миңлегали Шаймаратовка Рәсәй герое исемен ни өчен кирәк дигән мәкаләләр басылды. Автор фикеренсә, генерал Булаев халык батыры, аның бәтен Рәсәй герое исеме белән түбәһен түгенә буласак, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар берлеге итәксеһе, Афган сугышы ветераны Тимирян Рәҗәпов башка карашта. Шаймаратовка Рәсәй герое исеме рәсми рәвештә бирелергә тиеш ди ул.
Хәзер безнең республикага барган Шаймаратов генералга герое исеме бирергә битендә безнең организациябызда бит, организаторлар исәрендә тора бит инде.
Генерал Шаймуратовка Рәсәй герое исеме бирү турында хуз булды бит инде. Һәрдең оешкала башлап йөрүне.
Ул бер нисек тә мин менә уйлавымса иде.
Чөнки шул ук менә Чечнялагы хукушларда ук бер нисә Рәсәй офицеры шул Рәсәй герое дигән исемдән баш тарткандыр дигән. Чөнки Советлар Союзы түгел, Рәсәй герое исеменең бәсе юк дигән.
Сез мына сагыштырмага Чечняны сагыштырмага ул кайда гына бул Чечняны бир кайда да нитергә ярамай. Улар бит теге герой исеменен баш тарткан Лейна дип бар бит инде безнең Рәсәй армиясында солдаттар һәм генералдар. Ул генералларның бар төрле кешеләре. Кемдер берәү баш тарткан дип хәзер безнең Шаймуратов генерал тегенең бәсен төшерә дигән ул бер нинди андай хора булырга тиеш түгел. Потому что менә беләгез микән, юк микән, Татарстанда, менә безнең күрше яткан Татарстанда, Афганистанда хезмәт итеп кайткан бер егетебез, Даудига герой Российской Федерации исеме бирделәр. Ул бит инде менә Татарстанда, менә ул анда геройлар мөрт әздердә, нәмәләрдә, ә безнең бит инде Башкортстанда нинди генә дивизиялар, нинди генә нидер хушмаган бит инде. Нинди генә егетләребез ударын башына алмаган. Ә менә шул моментта бит менә тиге мин аптырап та күңелем ул не инде. Ул ничек ул әйтеп менә газетага бер историк алып чыгарды бит инде. Якобы ул тиге хәрәк булмаган, аны блингәләккән, шуннан какой-то тиге казаклар аны нетеп үлтергән дигәннәрендә, палачлар тиге сәнскеләп үлтергән дип. Минем уйлавымча был просто не кемдердер бик теләмәй, что безнең Шаймуратов генералга герой исемен билдермәткә тырышалар. Ул герой исеменнән отказ иттеләр, әллә име. Уларның нәмәндә тора ул кем отказ итә, без үзебезнең генералыбызга герой исемен билдертергә, хоп, Советлар Союзы хәзер юк бит инде. Герой Российской Федерациясына хоп, любым способом без билдертергә тиеш бит дип уйлыйм.
Хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар берлеге итәксеһе Афган һугышы ветераны Тимирян Рәҗәповтың Миңлегали Шаймуратовка Рәсәй героеме исемен бирү турында секретаре белән таныштыгы. Мәскәүдә Башкортстан көннәре башланды. Уның барышында бай хөкүмәтле, эшлекле һәм мәдәни программа каралган. 23 апрельдә башкарыла яшәүчеләр республиканың сәнәгать һәм инвестиция куәте менән танышка, халыкара музыка йортында Башкортстан сәнгать осталары чыгыш ясай. Рәсәй рәссамнар берлегенең Башкортстан төбәк бүлексе итәкчесе Хатип Фазылов әйтүенсә, күргәзмәле 70 көнләп эш куеласак. Мәскәү халкына Башкортстан табигате һәм башка темалар буенча картиналар тәкъдим ителә.
Без Мәскәү калаһында яңа манеж күргәзмәсе салынды. Үзебездән Башкортстан рәссамнары эшләрен күрәтәр. Бу күргәзмәгә живопись, графика һәм скульптура эшләре керде. Республикага билдәле авторларның эшләре күрәтелә һәм яңа гына башлап торган яш рәссамнарның да эшләре күрәтеләсәк, без үзебезнең эшләрдә Башкортстанның һәм Рәсәй тарихына кагылышлы хурәтләр, табигатькә, конкурс, тормышка багышланган эшләр күрәтәбез. Әйтәйек, иң олы рәссамнарда Виктор Иванович Суздальцевтан һәм яшьләрдән иң яш рәссам Гөлшат Иманбаева. Ул яңа гына әлеге быел безнең союзга кертек. Бұл көргенді 22-нді асыласақ, хам 11-нді майга тиктен давам итерсек эшин. Дым алганда алып келген бир иштер көп, алып келген иштерди барала кирип алмай. Шуга биз алып келген иштердин турттан бир үлүшүн көрсөтөбүз. Сама менен бир 72 иш кыралаш деп ойлойм.
Мәскәүдә үткән Башкортстан көннәрендә Башкортстан киностудияга катнаша, Башкортстан кинематографтары башкала халкына берничә фильм тәкъдим итә. Улар арасында документаль, нәфис фильмнар яңа проектлар бар. Киностудия директоры Азамат Хожахметов әйтүенсә, фильмнар бушлай күрсәтеләчәк.
Безнең анда кинопоказ була инде. Өч жанрда: анимация, игровой кино, неигровой кино. Сәгать 11-дән 2-гә дисем була. Төнге показ официально открыт мероприятие. Үткә була. Тогда было идти документальный фильм. «Война нас не считала уже идти», тиган режиссер Велера Исандавлетова. Жанхол «Садники победы», тиган режиссер Амит Тугулов. Жанхол анимационный фильм, да. Сарат Эстен, официальная часть Маслана. Жанхол Эст фильм куратайлы. Баренца фильм «Диммеш», режиссер Айнур Ахтаров. Полнометражный фильм «Яна Ретераут», тиган режиссер Булат Юсуфов. Фонометражный художный фильм «Ловец ветер», тиган режиссер Айнур Ахтаров.
Бейтулла Садкулин, Азатлык радио, Эссе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург татарлары Габдулла Тукай туган көненә багышланган чараны татар халкының фольклорына да багышлап үткәрде. Сакмар районы балалары халкыбызның унлап милли йоласын сәхнәләштергән. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Сокмар районының татар қорғалы һәм үргеше милли мәктәп оқучылары бу юлы Габдулла Тукайның туған көнен фольклор бәйрәм белән каршы алды. Яңгыр теләү, Сабан туй, исем кушу аулагы барлыгы татар халкының 10 йыласы сәхнәләштерелде. Бу бәйрәмгә оқучылар зак әзерләнде. Әдәбият дәресләрендә Тукай шигырьләре яңгырады, рәсем дәресләрендә әкият геройлары кагызгә төште, хезмәт дәресләрендә милли киемнәр тегелде. Ә иң элек һәр бер сыйныф үзенә ашаган йыла сайлап алды. Аннан оқытучылар әтиәнеләр туганнар барысы да ярдәмгә килде. Хәтта Нәүрүз бәйрәменә күрсәтеләчәк бөртекләр дә үсеп җиткән иде. Ниһаят көтелгән көндә килеп җитте. Шушы көннәрдә Оренбург төбәгендәге 30 градуслы эсселектән бәлки яңгыр тирәү йыласы коткарыр дип тә шаяртты 5-нче сынып укучылары.
Балалар, бүген без финалда яңгыр тирәү йыласын үткәрергә. Ә сез беләсегезме? Ничек борынгылар аны үткәргән? Тыңлагыз. Әйдәгез уйлыйк. Дели, яңгыр бүккәсен пісіри. Дүния, син яңгыр тілап қазанға су сал.
Яңгыр, яу, яу, яу, қара сарық суярмын, бұтын сила қоярмын, тәте қошып берермін, тәмлі бұтқа берермін, тәте қошып базарда, майлы бұтқа қазанда.
Дүния, син тілап бұтқа біз.
Яңгыр, яу, яу, яу, ашлық күмсін ұзанда. Бұтқа пішсін қозанда, алтын қошық базарда, күміш қошық бұлытта.
Яңғыр қайым, яу, яу, ашта қолып, үлмәсін, үләннәр дә көп болсын, сыйырларда тұп болсын, бізге әшірге сүт болсын. Әдімә Оренбург кейкәсіндә татарлар қырылып еларында хава сары сары деп әйтәрі, һәм жиылып құрбанға сары алалар, қорға бұтқасы, яңғыр бұтқасы шүрі еласын үткәрәлі. Белгіленген күні елға бойында ауыл халқы жиылар. Көбісі үлкен ястегі бабайлар, әбилер, ұнықларында алып келәләр. Құрбан сұлпасын бітті халық ауыз етерге тиіш болған. Яңғырсыз күнді қамыш тауысын дейлер.
Арыштан, бұрдайдан, иләмәстен, көмәстен, сыйықларының сүтләрі аз болмасын, көп болсын. Егірмәдің башлары аз болмасын, көп болсын. Яңғыр, яу, яу, яу, сүйләктен, сүйләктен, иләмәстен, көмәстен, арыштан, бұрдайдан, әсәкетер, ұмайдан.
Шығыңыз, мұрамған әнелер, бірінші яңғырды көрігіз, мен өсем, яңғырда ұшам деп, тиянып, яң баш едігіз.
Бәйрәмнең шарты һәр бер сыйныф укучысы милли киемдә булырга тиеш. Мәсәлән, Каргалы мәктәбенең 400-дән артык укучысы һәр берсе үзенә милли кием тикте. Кәләпуш, калфак шигелгән, күлмәкләр тегелгән, сүзләр ятланган, хәтта борынгы токмакларга кадәр өйрәнелгән. Бәйрәмгә хәзерлекләре хакында 6-нчы сыйныф укучысы Ринат Мурсалимов түбәндәгеләрне сөйләде.
Безгә
бу концерт мен кушады бизге булышты бар музыка улышты гармафонна кейлер идем кейлер биткен кейлерге гармафонна кейлер идем кейлер биткен кейлерге биз койда арабай кызлары сойлап егит сиерге биз койда арабай кызлары сойлап егит сиерге
Татар халкының матур йоласы Козымасын күршеләр Үргеше милли мәктәбе укучылары күрсәтте. Уңган авыл халкының козлары да зур.
Иң йомшак, назлы, кабарынкы мендәрләр килеп чыга.
Менә инде үстләр, кимизләр, козлар. Дән хуя кушулары, кушларын чакыра әмәгә. Үсеп китте безнең козлар. Без паскыштан табыш бу үткәрдек ышы. Кишеләр менә эш тизрәк бетте.
Кос панаты, кот-кот булар, ир панаты, кот булар.
Римбург төбәге авылларында ураза да тоталар, корбан да чалалар, килен дә төшерәләр, сабан туй да үткәрәләр.
Әлмемитегіз, түргә ұзығыз, аяғыз бұсын, неклер метәгіз бұсын тіплі.
Мештән шыққан жылы икмәк, яшын десән үстер икмәк, икмәктәдір бүтін хикмәк.
Үнда бұсын құлларын, ұлсын тұрмыш жыларын, ұның бұсын бұранда, қайғын бұмыз бұранда.
Әнкәй сені үстірген, күз қарасыдай көрген, бізді шуай сияр біз, бәхітлі бұл дияр біз.
Бізді дәтті шуи, біздің жүрдәрдер сауырағын егіп, еламқына кетәлік түгін шу.
Тілей сыңы сияны, тілемей сыңы, еламаны өзін дәшеріне қолып
Дефект жүрдәр білен сірге жүрдім, ұртасында шешек, гір гіне, еңіп алсан еліп бұл бөләкті, бәл дә білен сіне, мән деген.
Яш келіннер, яш қызлар, шиккан сірге ялықлар сабан той бөләгіне әзірләп құйдығыз мұ?
Қыш бұй шиккан сіргімні сабан той майданында ең күшлі күрәшіге бөләк етіп берерсіз.
Мұна рахмәт қызықай, бек ұлғансы еңкен. Бүләңі ең кішілі батырға берірбіз.
Бұ еларларыны балалар көрібізе, шуңа көреді ела беремлерінің көрінішілерін балалар оңлап сақналаштырды.
Исім түші елсмышына зор елінсі елсі. Исім, фамилия, милет традициус бүне түгі, а код ол. Хәр әйткен сөз көпте елсілік бара. Хәр әйткен сөз көп білен гармонияда тұра. Хәм кішілік мәтмәсін оңлата. Исім дүріз берілмәсін, керісінше кіші елалта, кішіні өтірі. Исім кіші қолтының көді.
Исім құшмасам, шойтан құшар бітәр. Шуның үшін әйді біз әліп бір әйбәт мәңләрі исім тобыл ғалып.
Асы ама, рыцы,
юк, рыцылар керек не бізге. Айнур, ойнурудай, сүз.
Бақты ярыз қошып, бәқітіне әйтті.
Вахитті қошып, бірінші болыр.
Кейтия біреу біне бұқпалыр. Қалимді қошып, ұчоны болыр, білімлі болыр.
Дәулетті қошып, бой болыр, бәқітлі болыр.
Захитті қошып, атлет, спортсмен болыр.
Зүфәлді қошып, жимуші болыр.
Сәлім, сау сәлемет мәғмәсін оңлата.
Сәлім, нема бұйсын бік ұқшы, шынки ең зұр бойлы сәлеметлік.
Әйе, сәлім,
сәлім. Ең тәңі ризді, білесіні нәрсе болған бәбей тұйында. Бәбей мойын.
Сыңғы елларда Қорғала ауылында мұсылман тойларын өткәру яңадан халықның тормышына әйләнеп қайтты. Әти-әниләр, оқытучылар ярдәме белән ойыштырылган бу бәйрәмнең үз максатлары да бар дип сүзен башлады Қорғала мәктәбенең татар теле оқытучысы Хафиза Яхфарова.
Абдулла Тукай ул безнең халкыбызның бөек шагыйре генә түгел, ул безгә тел, моң, көй бирүче. Бүгенге бәйрәмдә безнең балалар үзләренең милли гореф-гадәтләрен өйрәнеп аны сәхнәгә куеп, иптәшләренә күрсәтеп, үзләре өчен бик зур мирас алганнар дип уйлыйм. Чөнки борынгы гореф-гадәтләр алар безнең әби-бабайлардан калган, һәм без аларны сакларга тиешбез. Һәрбер баланың йөрәгенә, күңеленә менә шушы уй хисләр барып җитсен иде дигән өмет белән без башладык менә шушы эшне. Бүген без аулак иде, сабан туйда, Навруз бәйрәмендә шулкадәрлек матур искиткеч итеп балалар тырышып әзерләгәннәр, һәрберсе үзенең вазифасын тиешле итеп үтәп, бик матур итеп сәхнәдә күрсәтә белделәр. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә балаларга, аларны әзерләгән укытучыларга, әти-әниләргә, чөнки алар ярдәме белән барысы да бергә эшләнгән. Кайда укытучы ярдәме, кайда тарих дәресләрендә, кайда әби-бабайлардан киләчәктә дә бу балаларга уңышлар һәм менә шушы матур йылак мәктәбебезнең елдан-ел камилләшеп, елдан-ел уздарыла торган гореф гадәткә әйләнеп китсен иде.
Хатулла Тукайның туган көнен Каргала улы мәктәбе укучылары ел саен төрлечә әйтеп үткәрә. Ләкин бәйрәмнәрнең максаты бер: туган телне һәм гореф-гадәтләрне саклау. Узган елны туган тел көне шигыр һәм җырлардан торган булса, бу елы балалар татар халкының 10 еласын сәхнәләштерде. Кичә Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ялта татарларының Акшура татар башкорт үзәге узган ел көннәрендә үзенең 15 еллыгын билгеләде. Кемнәр ул Ялта татарлары һәм башкарган эшләре нидән гыйбарәт? Акшура кичәсенә Диләвар Усман чакыра.
Сүзләрдә син сызганып кемнәр иткәнен онытмаеп, бәрәкәтле җирнең, кара җирнең кара итмәгән онытмаеп.
21 апрель көнне Ялтада Акшура татар башкорт үзәге милләттәшләрне, кунакларны туплап, үзенең 15 еллыгын бәйрәм итте. Бу чарада Татарстаннан, Бөтендөнья татар конгрессыннан Ленара Кутеева, җырчы Гүлзада Сафиуллина, татар гаиләсе фондының җитәкчесе Миләүша Гайфуллина, Татарстан Яңа гасыр телеканалының татарлар программасының алып баручысы Флюра Абдуллина, Татарстанның атказан сәнгать эшлеклесе Гүлсә Арсланова катнаштылар. Кырымнан исә Русияның Кырымдагы консулының урынбасары Сергей Голышев, Кырым татар мәҗлесенең беренче урынбасары, Бөтендөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров, Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Илмир Темиргалиев, Кырымдагы татар үзәкләреннән кунаклар бар иде. Кара диңгез буенда урнашкан Айша кафесында узган бу чарада кытлаулар, шигырьләр, җырлар яңгырады. Мәктәбе 96 елда оешкан Кара диңгез кыньяк буе татарларны берләштергән Акчураның исеме аның беренче рәисе Рауф Каримулы Акчуринның исеменнән килеп чыга. Рауф Акчурин Ялтадагы Магара шарап институтының галиме, танылган шарап остасы, библиофил, чын татар зыялысы иде. Ельцинга йөрәккә операциясы кылган Ринат Акчуринның туганы. Төньяк Казахстанның Петропавл шәһәрендә 1928 елда туган. Рауф Каримулы 1956 елдан башлап 2008 елга хәтле, ягъни үлеменә хәтле бу институтта эшләде. Монда ул шарап музеенда барлыкка китерә, аның гиде була. Ялтада ул күп кенә татар язучыларын кунак иткән кешедер. Раиса Шарипова Алексеева, Даларис Эмильбаева белән бергә Акчураны барлыкка китергән Рауф абыйны зур хөрмәт белән искә алдылар. Үзәкнең 15 елына багышлаган кичәдә. Ул башлап җибәргән бу эшне хәзер Акчурада инде Рәйса Шарипова Алексеева һәм Даларис Эмильбаев башкорт канатын дәвам итәләр. Русияның Кырымдагы генераль консулының урынбасары Сергей Голышев Рәйса Монир кызыны консуллык исеменнән кытлап чыгыш ясады һәм мактаулы грамотаны тапшырды аңа. Акчура янында Чишмә татар ансамблен барлыкка китерергә ярдәм иткән җырчы Гүлзада Сафиуллина бу кичәдә актив катнашып, һәр вакыттагы кебек ялкын бер чыгыш ясады. Гүлзада Сафиуллина.
Ул милләт юлы. Бер генә юл бар, ул Алла юлы. Алла юлы ул милләт юлы. Алла биргән телебезне, Алла биргән динебезне, Алла биргән җир мөхәббәтен имеп бетерсез, Алла биргән. Бер генә юл бездән, бездән бүтән юл юк.
Акчураның бәйрәмендә җырлар, биюләр белән бергә шигырьләр дә яңгырады. Аларны балалар укыды. Чура җәмгыятьнең 15 еллыгы белән Кындатар милли мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров та котлады. Ул безнең тамырларыбыз уртак, максатларыбыз уртак. Без бергә булырга тиешбез, диде Рифат Чубаров.
Но в то же время очень важно, чтобы вы были почетны и здесь, в Крыму. Сегодня телекомпания АТР, которая уже вещает тоже на весь мир, и которая вещает в Крыму, крымско-татарская телекомпания, с удовольствием будет с вами сотрудничать в части каких-то целостных программ, которые будут показывать ваш мир, наш общий мир.
Акчураны 15 еллыгы белән Кырымдагы татар үзәкләре вәкилләре дә котладылар. Алардан берсе Севастопольдагы татар башкорт үзәгенең рәисе Җәмил Хисамудинов менә нәрсә диде.
Акчура җәмгыяте рәисе шундый безне җыеп, кунак итеп, бәйрәм итеп, бий итеп, тырлатып, чәйләр эчеп, бигрәк тә әйбәт булды. Үзләрен тәбрик иттек 15 еллык җәмгыят белән. Яхшы Айша кафесында. Казаннан, Татарстаннан, Харьковдан, Үзге шәһәрләрдән килгән кунаклар белән бергә җырладык, биедек, тәмле-тәмле бәйрәмчәр сулаклар ашадык.
Акчура үзәгенең башкорт канатны башкарган Даларис Эмилбаев исә менә нәрсә диде.
Без Акчура җәмгыяте иң тәүге үзебезнең максат буенча төрле үзебезнең Татарстан, Башкортстандан сыгышы булган кешеләрне берләштерү. 15 ел менә рәсми рәвештә ошо җәмгыятьнең барлыкка килүенә. Инде дөресен әйткәндә без 20 елдан ашу ошо җәмгыятьне берләштереп яшәбез. Аның тәүге рәисләре булды. Безнең Хәдисә апа бик башлап идарәде. Шулай да Рәүф абый акчурын башкарды. Аның да һаулыгына насарыгыз Рәсә Мунирова белән без икәүләп Башкортстан, Татарстан кешеләре итәкләнеп. Инде ошо башкорт татар милләте кешеләре 450 гаиләгә якын кеше, ул 500-дән артык. Алар Ялта шәһәренә зур Ялта безнең Фаростан, Курзовка тикем шу Ялта нагана гына бер. Мин дигән мероприятие үткәрәк тә кешенең үзенең культурын югары күтәрүгә, үзенең мәдәниятен, үзенең теге әдәби геройларын, халык геройларын белгәннәр өчен, этнографияны белгәннәр өчен, үзенең әдәбиятын, халык геройларын белгәннәр өчен. Инде безнең эш иң төп тамырында шул гуманизм, әйе, кешене, бала сагаларды, яшьләрне үзебезнең эшебезгә, җәмгыять эшенә алыктыру. Шул эш безгә зур фарыз. Менә бүген килде, ошо елда күз алдына китергәндә бәләкәй генә малай, башына такыя кигән, зәңгәр күзлеген ак күзле малай, Сәйет белән аны гомол. Ана инде Хәсән ағайның анаклары йөрене, алар бит инде. Хәя уйлайым, безнең җәмгыятьнең изге эшләре, алар шул балалар өчен алган изге нигер ташы. Нигер ташын алсак, сыялары күтәреп чыга. Бу биналар була. Тормыштың инде зур курылышы барлыкка килә.
Рәисә Мунир кызы исә Акчураның эшләре хакында сөйләп менә нәрсә диде.
Пионерские лагеря, санатории оформляем, в госпитале оформляем. Так что это... Да, да, нет, бетаяктаны, да. Я педиатр, как наоборот, горячие путевки нахожу. И дружу в поликлинике, в Сарсе, у них бывает ставят горячие путевки, я отдаю. Наши отдыхали, даже вон, Фатаблина сопровождала Саджида. Ездила Трусковец.
Милли тормошта инде үзнең бер йыгынтысы ясы яхшы да җәмәгать шулай бит.
Да, ну и бу бәйрәмләребез бик яхшы үтә. Тырышалар бер хатын әйтә, и рәхмәт сезгә, рәхмәт, что мине онытмадыгыз, что мине чакырасыз, что мине үзегез белән йөртәсез. Ә бер бабай килеп, 50 ел мин ишеткәнем юк иде шушы йырларны, дип җылап йөбәрде. Гел генә дуслар, кым татарлары белән. Аларны яратабыз, үзебезнең бәйрәмебезгә чакырабыз, бергә йөрибез, бергә праздникла, не только бәйрәмләрне генә, и вафат булган вакытта бергә барабыз, ярдәм итәбез. Халкым өчен аксын каным. Ватан өчен янсын җаным. Таулар өчен йөрәк кисен, диңгезләрне рухым сисен. Халкым дип, илем дип янса әгәр пәк күңелем, һич үкенмәм димәк юкка үтмәгән бу газиз гөрем.
Акчураны 15 еллыгы белән котлап, бөтен дөнья татар конгрессы да үз котлавын җибәрде. Анда мондый юллар да бар. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Ялтада гомер итүче татарларның мәнфәгатьләрен кайгыртуда милли җанлы ватанпәрвәрләребез алга таба да шулай ук актив эш алып барыр, милләтебезне бергә туплауда үзенең лаеклы өлешен кертер дигән өметтә кала. Уңышларыгыз белән киләчәккә дә барлык татарларны сөендереп яшәгез. Күңел түрендә булган иң изге теләкләрне сезнең барчагызга да җиткерәм, дип яза Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров үзенең котлау хатында. Конгресстан килгән Лена Ракутеева исә Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Акчура җәмгыятының моның 15 еллыгы узды. Нинди бәяләде дигән аларның эшчәнлегенә?
Акчура оешмасы Ялт шәһәренең Идел буе Урал Себер татарларының Акчура татар башкорт оешмасы ул үзенең беренче көннәреннән үк ул үзенә максат итеп Ялтта яшәүче татар халкының мәнфәгатьләрен кайгыртуны үзенә максат итеп куйды. Ул без күргәнебезчә, менә бүгенге чарадан күргәнебезчә, ул бүгенге көндә дә әлеге куйган үзенең куйган максатына тугры булып кала. Без аны Акчура оешмасы эшләгән эш гамәлләрдән күрәбез. Аларның төп максатлары татар телне, гореф-гадәтләрне, безнең ата-бабаларыбыздан калган йолаларны яшь буыннарга җиткерү.
Менә бу эштә конгресс ниндидер ярдәм итә аламы бундай җәмгыятьләргә?
Без Акчура оешмасы белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты Ялтада Акчура оешмасы белән без бик тыгыз элемтәдә, без алар белән эшлибез, әлбәттә, үзебезнең үткәргән чараларга чакырабыз. Алар безгә мөрәҗәгать итеп, мөрәҗәгатьләрен канәгатьләндерергә тырышабыз. Рәисә Мөнирнең һәр вакыт элемтәдә, әлбәттә, тырышабыз.
Шулай итеп, Ялтадагы Акчура җәмгыяте үзенең 15 елын гырләп уздырды дияргә мөмкин. Әлбәттә, бу үзәкнең дә үзенең бер проблемалары бар, ләкин бу хакта киләсе тапшыруда. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.